Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana runoilija ja kirjailija Eleanora Joffe, joka on kirjoittanut kirjan Mannerheimin kuriili, eli Kirill Puskareffin, eli Kaar Puskinin, eli August Veidelin tarina. Hyvin mielenkiintoinen tarina, ja mun on jotenkin myönnettävä tähän alkuun sellainen kamala puute nyt tietämyksessäni, että vaikka mä yritän aina siis tätä ohjelmaa varten, mulla on niin kuin kunnia-asia, että perehdyn kirjaan kunnolla, enkä vaan selaa sitä. Mutta tässä painolastissa on sitten se, että mulla on surkea nimimuisti. Ja kun me ruvetaan tutkimaan nyt Kirill Puskareffin, eli Kaar Puskinin, eli August Veidelin, eli Kirill Kordelin toimintaa erilaisissa vakoluvyyhdeissä, jossa venäläisemigrantit toimivat toisiaan vastaan ja puolesta, niin tämä on todellinen viidakko, mutta otetaan se haasteena vastaan. Voisit sä aluksi taustottaa tätä? Sä oot kirjoittanut Mannerheimin kirjeenvaihdosta aikaisemmin, ja miten sä törmäsit tähän ihmiseen ja hänen elämäänsä?
No ensimmäisen kerran siis törmäsin tähän nimeen Mannerheimin arkistossa, eli Grensholm-kokoelmaan yhteydessä silloin, kun minä tutkin Mannerheimin kirjeenvaihtoa. Ja tämä nimi ei sanonut mulle mitään, sitä ei ollut Mannerheimin palveluskavereiden luettelossa eikä missä muualla. Ja olin lähinnä niin kuin unohtanut tämän henkilön, se oli pieni käyntikortti, kapteeni Kirill Puskarev. Mutta sitten taas löysin yhdestä tärkeästä kirjeestä saman nimen, ja se oli Mannerheimin palveluskaveri ruhtinas Anatol Liven, joka eli Riikassa ja oli mukana neuvostovastaisessa, siis bolshevikki vastaisessa taistelussa ja järjestöissä. Ja sitten taas meni vähän aikaa, ja olin tutkinut Hoover-arkistossa myös kirjeenvaihtoa ja dokumentteja, jotka koskivat Mannerheimia. Ja sieltä siis Stanfordin yliopiston Hoover-arkistosta löytyi tämän Kirill Puskarevin 16 kirjettä paronitar Wrangelille. Maria Wrangel oli kuuluisen Venäjän armeijan päällikkön Piotr Wrangelin äiti. Ja silloin, kun he kaikki joutuivat emigraation. Tämä Maria Wrangel alkoi kerätä materiaalia yhtään semmoista niin kuin kirjaa varten, ja oli kirjeenvaihdossa entisten Venäjän armeijan upseereiden kanssa, siis ja Valkoisen armeijan upseereiden kanssa eri maailman kolkissa, ne siis, jotka asuivat ympäri maailmaa ja kirjoittivat paronitar Wrangelille elämästä venäläisestä diasporasta näissä maissa, että miten venäläisten elämä sujuu. Niin tämä henkilö, tämä Kirill Puskarev, on myös kirjoittanut paronitar Wrangelille, mutta se ei loppunut siihen niin kuin yhteen tai kahteen kirjeeseen, vaan se kirjeenvaihto kesti 10 vuotta. Tai melkein 10 vuotta ihan talvisotaan. Ja sitten paitsi emigranttien elämästä Kirill Puskarev vähän kirjoitti itsestään lyhyen elämänkerran ja niin poispäin. Ja sitten jo aikaisemmin tiesin, että tämä Kirill Puskarev oli niin sanotun Leinon vankien joukossa. Leinon vankit olivat entisiä, melkein kaikki olivat entisiä Venäjän alamaisia, entisiä upseereita, mutta joukossa oli myös ihan nuoria miehiä, jotka ovat syntyneet jo vallankumouksen jälkeenkin. Mutta ne kaikki asuivat Suomessa, olivat kaikki maahanmuuttajia, voi sanoa. Joillakin oli Suomen passi, siis Suomen kansalaisuus. Jotkut elivät niin sanottuna Nansenin passilla, että se oli semmoinen muukalaispassi. Eli heillä ei ollut minkään maan kansalaisuutta. Joka tapauksessa silloin sodan lopussa vuonna 1944, kun tuli Helsinkiin, Suomeen tuli valvontakomissio Zdanovin johdolla. Valvontakomissio vaati, että Suomi luovuttaa tiettyjä henkilöitä Neuvostoliittoon. Ja tämä ryhmä, siis heitä oli 19, jossain lähteessä on 20, mutta 20 oli venäläinen neuvostoliittolainen. Ja sitä kukaan ei ole nähnyt näistä muista miehistä. Niin nämä miehet yhdessä yössä olivat kaikki pidätetty ja aamuyöstä lähetetty Moskovaan, siis lennätetty erikoiskoneella suoraan Lubjankaan. Ja siitä alkoi heidän 10 tai yli 10-vuotias tai vuotis semmoinen vaellus vankiloissa ja keskitysleireillä siellä Neuvostoliitossa. Ja heidän joukossa oli myös tämä Kirill Puskarov, niin minä innostuin loppujen lopuksi tämän henkilön elämästä ja sitten tutkin monissa arkistoissa Suomessa, paitsi kansallisarkistossa, myös sota-arkistossa, Supon arkistossa, Urho Kekkosen arkistossa on löytynyt erilaisia asiapapereita, jotka koskevat tätä henkilöä. Ja se on aika mielenkiintoinen, mutta oikeastaan kirjani työnimi oli alun perin Sankareita ja pettureita. Nimittäin kaikki tämän kirjan henkilöt voisivat olla sekä sankareita että pettureita, se riippuu näkökulmasta, siis kontekstista, että jotkut esimerkiksi FSB:n internet-sivuilla, jotkut on sankareita ja samat henkilöt on sitten emigranttilähteessä on pettureita ja toisinpäin. Eli se todellakaan riippuu sitä näkökulmasta, miten ihmistä niin kun, tai miten ne heidän teot ja elämä otetaan. Ja tämä Kirill Puskarov, eli mun kirjan sankari, se on aika epämiellyttävä, voi sanoa, ammattipetturi. Ja se on antisankari, johon on vaikea samaistua ja ehkä senkin takia kirjani kirjoittaminen oli niin pitkä, se vei hirveän pitkää aikaa, että välillä minun oli hyvin vaikea kirjoittaa tämmöisestä henkilöstä, joka oli hyvin jotenkin epämiellyttävä ja niin poispäin.
Kuinka voimakkaasti venäläisväestö ja mitkä väestöryhmät oikeastaan Venäjällä sitten emigroituivat?
No niin kuin nyt on tiedossa, nyt nimittäin ennen perestroikkaa, siis Neuvostoliitossa, se emigranttiteema oli melkein tabu. Siis ne kaikki oli pahoja ja maanpettureita. Perestroikan jälkeen oikeastaan sitä teemasta tulee oikein muoti, että se on paljon tutkimuksia. Myös Suomessakin on tutkittu hyvin paljon Suomessa asuneita tai asuneiden venäläisten vaiheita ja esimerkiksi on Natalia Basmakov ja Marja Leinonen kirjoittivat hyvin paljon siitä ja muutkin tutkijat. Mutta siis vallankumouksen jälkeinen aalto, joka on lähtenyt, tietysti olivat ihmisiä, jotka joko itse eivät sopeutuneet tähän uuteen valtaan, tai sitten se uusi kansanvalta, tai siis se, mitä bolshevikien valta ei sietänyt niitä henkilöitä, ja jotenkin he, jotka ehtivät ajoissa niin kuin lähteä. Nimenomaan kenraali Wrangel on järjestänyt koko armeijan tai valkoisen armeijan rippeiden emigraation, siis lähdön Kriimin niemimaalta ensin Turkkiin ja Marokkoon, siis venäläinen laivasto meni Marokkoon. ja kaikki muut menivät Turkkiin, jossa olivat Gallipolin saarella. Ja Wrangel yritti säilyttää sen niin kuin armeija oikein taistelukunnossa, mutta sitten kuitenkin heidän oli pakko lähteä eri maihin, eli Jugoslavian, Bulgarian ja Ranskaan enimmäkseen meni niitä sotilaita. Ja voi kuvitella, että tämä teema myös kiinnostaa minua nytkin, koska se maahanmuutto ja pakolaisuus nythän on oikein semmoinen kuuma sana, että kuvittele vähän niin kuin silloinkin nuoria miehiä, jotka ovat sotineet 5 vuotta ensin ensimmäinen maailmansota ja sitten se Venäjän sisällissota. Eli varmaan 5 vuotta jotkut menivät siis armeijaan ja sotaan, kun olivat jotain 17-18-vuotiaita. Eivät osanneet yhtä mitä muuta kuin vain sotia. Ja sitten kun he joutuivat, se nuori sukupolvi, ne nuoret miehet, sitten joutuivat eri maihin ilman sukulaisia, ilman rahaa, ilman ammattia. Että heillä kyllä silloin venäläisarmeijassa upseeristo oli aika sivistynyt kuitenkin. He osasivat Euroopan kieliä, he ovat kuitenkin opiskelleet. Se oli vähän erilainen tilanne kuin nykyään, kun esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, että jostakin arabimaista tai Afganistanista tulee se nuoriso, nuoret sotilat, jotka eivät taas osaa mitään muuta kuin sotia. Ja heidän identiteetti on hyvin semmoinen hajanainen, niin kuin oli silloinkin, mutta silloin kyllä ne sotilaat ja upseerit, nuori upseeristo, he kuitenkin tunsivat itsensä venäläiseksi ja halusivat kosta bolshevikkeille, halusivat päästä takaisin, halusivat muuttaa se niin kuin, siis Venäjän tilanne. Ja jatkoivat sitten taistelua bolshevismia vastaan näillä keinoilla, mitä heillä oli. Ja Suomessa nimittäin houkutus oli suuri, koska raja oli hyvin lähellä. Ja sitten sekä emigraation järjestöt, semmoiset sotilalliset taistelujärjestöt, jotka silloin muodostuivat. Ja sekä sitten länsimaiden tiedustelu halusivat käyttää hyväksi niitä nuoria miehiä ja heidän taistelukokemus ja kaikki, mitä oli. Niin sitten syntyi semmoinen tilanne, että monista näistä upseereista tulikin terroristeja.
No jos lukee historiaa vähän huolimattomasti, niin syntyy sellainen kuva, että Venäjällä tuli ensimmäinen vallankumous, sitten bolshevikkien vallankumous, ja tämä olisi ollut suhteellisen nopea prosessi, mutta näinhän ei suinkaan ollut, vaan tämä Neuvosto-Venäjän kehittyminen vei kauhean kauan aikaa. Jos ajattelee nyt näitä emigranttejakin ja heidän sotilaallista kiinnostustansa vielä Venäjän sekavaan sotilaalliseen tilanteeseen, niin kuinka pitkä tämä aikaväli oikeastaan oli, kun tätä tapahtui? Mä tarkoitan siis sitä, että kuinka kauan käytiin vielä ikään kuin Neuvosto-Venäjän sisällissotaa, jossa oli vielä jo emigroituneita upseereita, jotka sitten lähtivät tekemään jonkinlaisia niin osallistumaan sotatoimiin kuitenkin Venäjän tantereella.
No siis itsestään sisällissota loppui vuonna 1920 sen lopussa, voi sanoa, mutta ne aallot oli vielä suunnilleen vuoden, niin se siis sotatoimet, mutta tietysti sitten tämmöinen, mitä sanoisin, kapinaa eri Venäjän kolkissa, semmoisia kapinaa taistelut jatkuivat aika pitkään ja sitten 30-luvulla taas silloin, kun ihmisiä niin kuin väkisin lähettivät kolhooseihin, tai siis halusivat ja ottivat koko omaisuuteen näillä talon poikien omaisuutta ja sitten liittyivät ne kolhooseihin, niin sitten taas tuli semmoiset niin kuin kapinataistelut jossain, mutta silloin jo siis sosialistisen Venäjän armeija, tai siis Neuvostoliiton silloin jo oli tarpeeksi vahva, että kukistettiin niitä aika nopeasti. Mutta nämä ulkomailla asuneita upseereita tai siis taistelijoita, niitä ei ollut niin paljon. Että se oli hyvin marginaalinen joukko ja sitten heidän myös semmoisia terroritekoja oli hyvin marginaalisia. Ne keskittyivät enimmäkseen niin kuin rajoihin, eli Kaukoidässä oli joitakin ryhmiä Puolan rajalla ja Suomen rajalla, sanotaan näin. Ja kertoi, että hän johtaa semmoisen venäläisen taistelujärjestön, siis antibolshevistisen järjestön, venäläisen totuuden veljeskuntaa. Se oli oikeastaan hyvin mielenkiintoinen järjestö, ja Puskarjov oli sen järjestön niin kuin rahanhoitaja tai rahastonhoitaja, ja siinä ominaisuudessa hän on ottanut yhteyttä Mannerheimiin, ja sitten oli kuriirina Mannerheimin ja tämän Livenin välillä hän matkusti Latviaan ja takaisin ja vei kirjeitä, koska tietenkään tämmöisiä ei voinut lähettää postissa. Ja olen oikeastaan varma, että Mannerheim on avustanut tätä järjestöä, siis rahallisesti, vaikka sitä ei ole mitään niin kuin semmoisia todisteita, ei papereita, ei kuitteja, mutta nimittäin kun Puskarjov kävi Mannerheimin luona, sen kotona, ilmeisesti just sen takia, koska ei ole minkälaisia muita syitä, että Mannerheim kutsuisi kotiinsa tämmöisen niin kuin riviupseeri emigrantti, ei edes mikään niin kuin vanha tuttu ja paljon itseään nuorempaa. Ja ilmeisesti Mannerheim on ainakin avustanut ja oli tietoinen näiden emigranttijärjestöjen toiminnasta.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Eleanora Joffe. Me puhutaan Kirill Puskarovista, Mannerheimin kuriirista ja muutenkin ajasta, joka tähän kytkeytyy. Yksi sun kirjan aivan ällistyttävä piirre on se tarkkuus, millä sä käyt läpi tätä, että Venäjältä emigroituneet ihmiset, niin kuin, minkälainen informaation tarve tuntuu olevan, että näitä järjestöjä ja organisaatioita ja hyväntekeväisyysjärjestöjä oli valtava määrä, mutta sitten oli myös erilaisia lehtiä ja aviiseja ja kaikkia tällaisia, joita toimitettiin. Ja, oliko tämä jotenkin keskitettyä toimintaa vai oliko tällainen, niin kuin, oliko tällainen valtava, miten sanoisin, sellainen epätietoisuuden tila, jota sitten yritettiin paikata tuhansin eri tavoin?
No ennen kaikkea, kun Venäjältä on lähtenyt paitsi upseeristoa tai siis paljon sotilaita, on lähtenyt myös hyvin paljon kirjailijoita, taiteilijoita, lehtimiehiä. Ja tietysti kaikki he halusivat myös toimintaa. Ja sitten pitää muistaa, että ennen vallankumousta Venäjällä oli monta puoluetta ja oli erilaisia niin kuin poliittisia virtauksia. Ja kaikki nämä ihmiset, kun he sitten joutuivat ulkomaille ja sitten tämä niin kuin heidän keskenäinen toiminta ja taistelu myös on jatkunut siellä. Ja sitten nämä lehdetkin oli myös hyvin semmoisia niin kuin puolueellisia, sanoisin. Ja jotkut lehdet ovat niin kuin eläneet pitkään, joten kymmenisen vuotta esimerkiksi. Jotkut taas loppuu hyvin nopeasti tai vaihtuivat nimensä ja kaikki. Ja joitakin lehtiä esimerkiksi edelleen on Yhdysvalloissa ja sitten on Pariisissa yksi venäjänkielinen lehti, joka on syntynyt just emigraation aikana, tai siis silloin. Ja niin oli niitä Suomessakin, mutta sitten hyvin paljon oli sitten kielletty. Ja toisen maailmansodan aikana sekä Suomessa että esimerkiksi Ranskassa, puhumattakaan Saksasta, Berliinissä oli oikeastaan semmoisen älymystön keskus aikoinaan 20-luvulla, jossa asui myös Nabokov ja muut kuuluisat kirjailijat, mutta sitten se pikkuhiljaa loppui 30-luvulla ja oli kielletty ja niin kuin työnnetty pois. Että sitten tämä kaikki niin kuin kulttuurielämä on laantunut myös Suomessakin. Ja nykyään ehkä venäjänkielisiä ihmisiä, siis maahanmuuttaja Suomessa on paljon enemmän kuin oli silloin 20-luvulla. Mutta sanoisin, että kuitenkin se ehkä se kulttuurielämä, semmoinen keskenäinen ja yhtenäinen semmoinen yhteisö, se puuttuu nyt, koska ihmisillä on niin erilaiset intressit ja erilaiset tavoitteet nykyään.
Ja kyllä mä oon sanonut historiasta sellaisen käsityksen, että sanotaan, että Helsingin ja ehkä erityisesti Viipurin kohdalla, niin venäläisväestö, juutalaisväestö, Baltian maiden väestö, siis on ollut hyvinkin monikulttuurista suhteessa oikeastaan näihin aikoihin, mitä me nyt eletään.
Kyllä se, no täytyy myös ottaa huomioon, että se globalisaatio tarkoittaakin just sitä, että ihmiset niin kuin assimiloivat ja silloin nimittäin, kun ihmisiä oli työnnetty väkisin omasta maasta, niin he pitivät yhtään tietysti paljon tiivimmin kuin nykyään, koska nykyiset maahanmuuttajat tulevat niin kuin omasta tahdosta tai emigroivat omasta tahdosta pois omasta maasta. Siis tarkoitan nyt Venäjää esimerkiksi.
Joo. No nämä emigranttiryhmät ja sitten mä kysyisin niiden astetta militaarisuuteen, tai siis niin kuin politiikkaan ja sitten sotilaspolitiikkaan, koska ilmeisesti syntyi myös sitten, sanoisiko tällaisia puolifasistisia organisaatioita, ei mitään voimakkaita sotilasorganisaatioita, mutta tällaisia niin kuin fraktioita ja pieniä ihmisryhmiä, ja nämä tuntui hajaantuvan. Että tässä, mun mielestä tässä sun kirjassa on niin kuin kaksi tällaista, että toisaalta näitä ääriryhmiä, ja sitten se pääkertomus on ehkä se, että kun aika on kulunut Venäjän vallankumouksesta, ja täällä on näitä emigranttiryhmiä, niin niiden ehkä tämä alkuperäinen kiivaus ja yhteisyyden tunne alkaa väljähtää, ja ne alkaa muuttua vähän suspekteiksi, vähän epäilyttäviksi, että siinä tulee sellainen, sitten kun puhutaan kaksoisagenteista ja muista, että tällainen ikään kuin unohtaa juurensa ja onkin vähän epäluotettavampi sitten jo ihan poliittisista syistä.
No tietysti, kun ihminenhän muuttuu, että jos joku semmoinen palava nuorukainen, joka haluaa taistella, tulee sitten vieraiseen maahan ja katso ympärinsä ja hänen täytyy tehdä työtä kuitenkin ja elättää itsensä. Ja pikkuhiljaa tietysti hän rauhoittuu tavallisesti ja ehkä hänen elämänsä tulee erilaisia intressejä. Ne, jotka olivat niin kiihkeitä taistelijoita, he kaikki oikeastaan sitten kaatuivat siinä taistelussa. Mun kirjassa just se ryhmä on niitä terroristeja, jotka yrittivät järjestää attentaatteja kaikki siellä Venäjän puolella. Ja melkein kaikki olivat kuolleet. Ja he, jotka jäivät eloon, ne pikkuhiljaa rauhoittuivat. Ja ihminen sit vanhenee ja rauhoittuu, sanoisin näin. Ja sitä paitsi esimerkiksi ne kaksoisagentit ja niitä pettureita onkin tullut sen takia, että piti jotenkin elää. Ja kun raha ei ollut, ei ollut ammattia, ei ollut mitään niin kuin tulevaisuutta. Ja sitten OGPU, sitten NKVD ja niin poispäin, niin kuin tarjosi sitten palkkiota sitä vakoilutyöstä. Jotkut menivät siihen yhteistyöhön. Ja semmoisia kuin Puskarov esimerkiksi, kun hän on joutunut vangiksi, Lenon vangiksi, eli Neuvostoliiton vankilaan. Emme tiedä, minkälaisia keinoja siellä niin kuin käytettiin kuulustelussa ja ynnä muu, että ihmisiä niin kuin käännytettiin sitten vakoajaksi. Ja sitten ilmeisesti Puskarovia oli helppo kiristää. Oletan, että hänellä oli sukulaisia siinä Venäjällä. Ja sitten se NKVD oli tietoinen siitä. Eli oli jotain asioita, joista niin kuin, että oli helppo sitten saada hänestä agenttinsa.
Ja Suomessakin oli vähän kilpailevia tällaisia organisoitajia. Oli Etsivä keskuspoliisi ja sitten Yleisesikunta, jotka tavallaan ensin kamppailivat tai kilpailivat vähän keskenään ja sitten taas toisaalta kulkivat joskus samassa rintamassa. Minkälainen jako tämä oli?
No se siis ensin ihan alusta pitäen, kun Etsivä keskuspoliisi oli perustettu just sen Yleisesikunnan tiedustelutoimiston osana, tai siis osasta tuli Etsivä keskuspoliisi. Sen tarkoitus oli tarkkailla omia kansalaisia, siis punakartilaisia ja Suomen kommunisteja. Eli oikeastaan se niin kun työn piti olla hyvin niin kun erillään, koska sotatiedustelu on aivan eri juttu kuin se maan sisäinen turvallisuus. Mutta väistämättä he osuivat niin kuin samalle kaistalle, koska tiedustelijoita, joita käytti Yleisesikunta, niin jotkut olivat myös Etsivän keskuspoliisin ja myöhemmin Valpon työntekijöitä tai tiedottajaa. Ja siinä tuli vähän ristiriitaa.
Mua huvitti, kun sä kautta kirjan mainitsit aina välillä, kuinka Kirill Puskarov esimerkiksi oli alkuun toimi Fazerin tehtailla jossain Punavuoressa. Ja käyt myös vähän niin kuin, että kuinka paljon se sai palkkaa. Ja alkupalkat olivat aivan surkeita ja sitten loppupäässä palkkiot rupesi olemaan tuolla nykyrahaksi muutettuna 5000 euron kieppeillä. Että mistä kaikista lähteistä se saikaan sitten palkkaansa?
Joo, se ihan vuoteen 1939 oli siis töissä siellä Fazerin tehtaalla ja ensin suklatyöläisenä ja sitten myös kävin siellä Fazerin tehtaan arkistossa, josta mä sain nämä kaikki luvut. Sitten Puskarov oli mestarina, eli suklamestari varmaan sai korkeamman palkkaan tietysti. Sitten hän sai Valposta palkkaansa ja sitten just ennen sotia hän sai joku kauppakamari viran tai toimeen ja sitten hän oli jonkun firman edustajana täällä tsekkiläisen, siis jonkun, eli hän varmaan oli, en tiedä, mainostanut tai myynyt jotain tavaroita. Eli etsi mikä tahansa työ, jotta saisi vähän lisää palkkaa ja saisi toimeentulo paitsi itselleen myös äidilleen. Varmaan se oli ainoa ihminen, jota hän rakasti todella maailmassa. Se oli hänen äitinsä.
Niin tämä äitijuttu oli tärkeä. Voisi oikeastaan käydä sen ihan lyhyesti läpi, että siellä oli laajempaakin perhettä kovasti Venäjän puolella, mutta sitten äiti taisi jäädä vain jäljelle.
Joo, koska siis Puskarovin veljestä itse äiti sanoi, että oli kaksi poikaa, mutta molemmat ovat niin kuin sitten hävinneet vallankumouksen pyörteissä, mitä oli minusta. Siis veli mukaan nuorena, alle 20-vuotiaana on palvellut Yhdysvalloissa siis laivaston luutnanttina. Se kuulostaa vähän oudolta, siis minä en ihan uskon tähän. Et oletan, että hän oli Venäjän puolella, on jäänyt sen Puskarovin, Kirill Puskarovin veli Aleksander, mutta sitä mulla ei ole nyt tietoja. Ehkä minä jatkan sitten tutkimuksia, jos pääsen, siis FSBn arkistoihin hyvin vaikea päästä, varsinkin nyt, mutta uskon, että se niin kuin arvoituksen ratkaisu on siellä, ne lopulliset tiedot. Ja minua kiinnostaa kovasti se Puskarovin äiti, joka oli siis oli yhteydessä suomalaisiin kielitieteilijöihin, niin kuin Mansikkaa ja muihin, että ja sitten Venäjälläkin hänellä oli suhteet just tiedeihmisten keskuudessa, että saattoi olla, että hän oli hyvinkin sivistynyt nainen ja siinä mielessä se on mielenkiintoista, että mistä perheestä se Kirill Puskarov oli lähtöisin. Että hän itsekin puhui varmaan 5 tai 6 kieltä ja kirjoitti runoja, niin kuin mun kirjassa on 2 suomennettu hänen runoa. Hannu Mäkelä on suomentunut ne hyvin taitavasti. Ja niin, ei se ollut ihan tämmöinen kauttaaltaan epämiellyttävä tyyppi varmaan. Puskerovissakin oli viehättävät piirteet ainakin nuorena.
No tartutaan nyt näihin viehättäviin piirteisiin ja sitten luonnehdit häntä myös sankariksi ja ennen kaikkea antisankariksi. Mutta jos mennään sitten vähän elämänkaarellisesti eteenpäin, niin miten Kirill Puskarovista tulee yhtäkkiä Karl Puškin? Mitä tässä tapahtuu?
Oikeastaan se on siis tiedustelupiireissä tai tiedustelutöissä aina ihmisillä on ne semmoiset salanimet, jolla ne kirjoittavat raportteja ja ne kulkevat myös asiapapereissa näillä salanimellä, ei omalla nimellä. Niin se Karl Puškin varmaan oli keksitty, niin kuin siellä on toinen, siinä kirjassa on toinen mielenkiintoinen henkilö kuin Jalmari Sinivaara, josta olen lukenut monissa lähteissä, että hän oli Venäjältä tai venäläisestä perheestä, mitä ei ole oikein. Se oli ihan syntyperäinen suomalainen, mutta jotenkin osasi oikein hyvin Venäjää. Ja itse hänen salanimi oli Juri Sikorski, mikä oli kuuluisan lentäjän ja insinöörin nimi. Oli semmoinen lentäjä Sikorski Venäjällä ennen maailmansotia jo, joka on oikeastaan keksinyt helikopterin. Ensimmäinen helikopteri on Sikorskin.
Selvä.
Keksimään. Niin, ja sitten se asui Yhdysvalloissa ja jopa avusti, lähetti rahaa niin kuin toisen maailmansodan aikana Neuvostoliiton avuksi. Mutta myös ensin hän on rahoittanut joitakin näitä terrorijärjestöjä, siis 20-luvulla on avustanut niitäkin, siis se oikea Sikorski. Mutta Jalmari Sinivaara, joka on ottanut sen niin kuin työnimeksi nimi Sikorski, hän varmaan on keksinyt Puskaroville tämmöisen nimen kuin Karl Puškin. Puškin on Venäjän kansan runoilija, hyvin rakastettu ja tunnettu Venäjällä edelleen. Ja Puskarov ja Puškin hyvin, se on niin kuin samasta sanasta on siis muodostunut tämä nimi. Ja raportit ja kirjeet Puskarov niin kuin allekirjoitti sillä Puškinin nimellä. Mutta sitten kun hän pääsi Valpoon ihan vakituisesti työhön, sitten hänelle keksittiin taas uusi nimi. Se oli August Veinil. Sitä alkuperä en tiedä, mutta aika mielenkiintoista, että jopa esimerkiksi kassan kuitteja hän allekirjoitti tällä nimellä, eikä omalla. August Veinil.
No jos me ajatellaan sitten vielä Puskarovin elämää, niin vaikutti kyllä siltä, että henki oli lähdössä monta kertaa. Eli siis jo vuonna 1918 mä oon tänne merkinnyt, että hän on virunut Tšekan vankilassa ja nimi julkaistiin jo lehdissä ammuttavaksi tuomittujen listoilla, mutta siitäkin selvisi. Sitten hän oli punaisten joukoista, mutta käänsi tykinpiiput bolshevikkitovereita vastaan, pakeni Viroon, Puolaan, sieltä Suomeen 24-vuotiaana. Joo. Nämähän on aivan huikeita käänteitä.
Joo, kyllä. Sekin vähän askarruttaa, että miten hän sitten Tšekan ensiksi on päässyt, mutta hänet niin kuin pelastettiin nimenomaan yksi semmoinen venäläinen tiedemiskielitutkija, Šachmatov. Se oli niin tunnettu ja arvostettu, että hän niin kuin onnistui pelastamaan sen nuorukaisen vankilasta ja teloituksesta, mutta sitten sit se on aika kyllä aika ihmeellistä kaikki ne vaiheet. Ja sitten Puolassa, nimittäin Puolassa oli hyvin paljon niitä bolshevikkien agentteja silloin 20-luvun alussa, siis vuonna 20-21, koska siellä Puolassa piti niin kuin päämaajansa Boris Savinkov, tunnettu venäläinen semmoinen esseri ja eli taistelija, ja joka myös perusti oman taistelujärjestön, joka sitten oli murskattu, ja itse Savinkov niin kuin huijatettu, ja hän lähti Neuvostoliiton puolelle retkelle ja sitten jäi kiinni ja kuoli, niin kuin virallisesti sanotaan, on heittäytynyt ikkunasta, vankilan ikkunasta ulos, mutta se on taas epävarmaa, onko hän itse vai hänet on heitetty. Lopun lopuksi siellä Puolassa oli sekä vakoilu että niin kuin vastavakoilu ihmisiä, ja Puskarov ihan hyvinkin olisi voinut jo silloin värväytyä bolshevikkien tiedusteluun, ja hän olisi voinut olla semmoinen niin sanottu nukkuva agentti 10 vuosia. Sekin on mahdollista, mutta mulla ei ole todisteita, ja se, mistä mä en voi niin kuin antaa selkeä kuva, sitä mä en voi kirjoittakaan tai väittää, että on näin.
Mutta tämä vyyhti on kyllä todella mielenkiintoinen. Joo, sitä termiä sä käytät, vakoiluvyyhti, ja mä oon kirjoittanut perään, että millainen, että täällä esimerkiksi myös Iso-Britannia sitten toimi myös aika aktiivisesti tässä.
Kyllä, ja Suomessakin.
Suomessa aivan.
Kyllä, koska nimenomaan niin kuin sanoin, että raja oli niin lähellä siinä mielessä se Tarton rauhan raja. Se oli onnettomuus Suomelle jossain mielessä, koska se raja kulki niin lähellä Pietaria, että siitä tuli niin kuin jatkuva huolenaihe sit Neuvostoliitolle. Ja raja oli lähellä, ja 20-luvun loppuun saakka oli hyvin niin kuin helppo päästä sen rajan yli, koska ei ollut resursseja eikä varmaan tekniikkaa oli niin kehittynyt, että olisi voinut niin kuin se rajaa niin kuin vartioida kunnolla, niin ihmiset kulkivat ees taas aika vapaasti. Niin tietysti englantilaiset käyttivät sen hyväksi. Ja täällä oli niitä montaa oikeastaan venäläisiä emigrantteja, jotka toimivat sekä Suomen yleisesikunnalle, tai siis palvelevat tiedusteluhommissa, että myös englantilaisille ja muillekin. Että jotkut saivat surmansa, niin kuin Stark, semmoinen myös aika tunnettu agentti, joka oli jopa amerikkalaisillekin kerännyt tietoja. Että sitten tämmöisiä kuin Nikolai Bunakov, joka onnistunut pakenemaan jo ennen talvisotaa Kanadaan. Niin, että luulen, että esimerkiksi Kanadassakin varmaan löytyi jotain jälkeä esimerkiksi ja kirjeenvaihtoa, mutta meillä on aika rajoitettu se sekä elinikä että resurssit, että ei kaikkea ehdi tutkia.
No mitä se tällainen ajallinen siirtymä tässä? Sä käytät tällaista kahta ilmaisua kuin kuuma kesä ja kohtalokas syksy. Mihin sä näillä viittaat?
Joo, se on aika mielenkiintoinen teema, koska siis jos minä koskaan kirjoitan sen kirja uudestaan venäjäksi, niin minä aloitan just tästä kuumasta kesästä. Nimittäin se oli vuosi 1927, jolloin jo talvi keväällä Venäjä niin kuin, ja Englanti, Iso-Britannia ajoittuvat konfliktiin Kiinan takia, Kaukoidän tilanteen takia. Ja sitten oli semmoinen Chamberlainin nootti, semmoinen kuuluisa nootti, joka silloinen Englannin pääministeri lähetti kommunistipuolueelle tai siis Neuvostoliittoon, että se oli hyvin semmoinen uhkaileva ja tyly, ja siitä syntyi semmoinen todella poliittinen konflikti, ja samalla Venäjän johto, eli Stalin ja muut, jotka Stalin ei silloin vielä ollut semmoinen yksivaltias, kävivät viimeistä taistelua just Trotskia ja muuta oppositiota vastaan. Just silloin kesällä. Ja jo talvella oli otettu uusi laki, se artikla 58, joka semmoinen surullisen kuuluisa laki, joka on antanut siis johdolle ja tiedusteluelimelle ase oppositiota ja niin kuin toisinta ajattelijoita vastaan ja oikeastaan oma kansaa vastaan. Et siitä, siis se suuri terrori, niin sanottu suuri terrori, se on alkanut jo silloin, että kesällä Suomesta lähti 3 tai 4 tai jopa 5 terroristiryhmää Neuvostoliittoon. Ja yksi on niin kuin suorittanut sen attentaatin ja onnistui pakenemaan takaisin rajan yli Suomeen, mutta kaikki muut saivat surmansa ja 2 ihmistä jäivät kiinni ja myös sitten oli oikeudenkäynti, jossa he olivat niin kuin näytekappaleena nämä 2 venäläistä emigranttia. Eli just siinä vuonna kaikki on muuttunut, että minusta se on vähän niin kuin kaksipiippuinen juttu.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Eleanora Joffe, ja me puhutaan Kirill Puškarovista, eli Karl Puškinista, eli August Veinelistä, Mannerheimin kuriiri nimisessä kirjassa, joka piakkoin ilmestyy, ja me ollaan tässä nyt oikeastaan hieman tarkastellut tätä yksittäistä henkilöä, hänen elämän kulkuansa, mutta myös ennen kaikkea sitten katsottu erilaisia arkistolähteitä ja erilaisia luotu ikään kuin ajankuvaa nyt näistä sitten emigranttijärjestöistä ja Neuvosto-Venäjän sisäisestä tilanteestakin. Jos tätä lähtee vähän kuromaan jotenkin yhteen, niin totta kai tulee sitten sota ja rauha ja leidon vangit. Mennäänpä siihen. Mikäs meitä nyt sitä estäisi? Rauha tulee, mistä meillä on kommunisti sisäministerinä ja mitä sitten tapahtuu?
Joo, sitten tapahtui näin, että monissa laitoksissa, poliisissa ennen kaikkea, on vaihtunut koko johto ja työntekijät just sen takia, että nämä ihmiset, jotka ennen sota ja sodan aikana istuivat vankiloissa, kommunistit, tai siis olivat kukistettu tai jotenkin vainottu, he sitten pääsivät valtaan ja pääsivät eturiviin. Niin mä tiedän, että se oli niin kuin kaikissa tärkeimmissä laitoksissa, niin kuin media ja myös poliisissakin. Sitten tulivat, johtoon tuli semmoinen, jos ei ihan kommunistia, mutta sosiaalidemokraattejakin, joo, mitä sinänsä ei ole paha juttu, minusta pitäisi olla niin kuin monipuolinen johto, mutta just siinä poliisissa ja sisäasiaministerinä kommunisti ja semmoinen hännystelijä ei ole hyvä asia tietenkään, että sitten hän yritti tehdä se, mitä häneltä on vaadittu. Ja niin esimerkiksi sodan aikana, silloin kun Saksa oli hyvin vahvana ja saksalaiset vaativat suomalaisilta luovuttaa maan juutalaisia. Suomalaiset eivät kuitenkaan sitä tehneet. Oli luovutettu 8 ihmistä saksalaisille, mutta kuitenkin Suomi on säilyttänyt silloin itsenäisyytensä ja niin kuin oma tahtonsa silloin sodan aikana. Mutta sodan jälkeen tilanne oli vähän erilainen tietysti, koska miehitys oli hyvin todennäköistä. Ja tietysti piti myös sopeutua siihen tilanteeseen, että yritän olla niin kuin tuomitsematta ihmisiä silloinkin, että tilanne oli sellainen kuin oli. En tiedä, olisiko mahdollista välttää sitä luovutusta, ehkä, mutta siis oli luovutettu ne 19 emigrantteja, mutta täytyy muistaa, että oli luovutettu myös satoja entisiä Neuvostoliiton kansalaisia esimerkiksi, jotka pakenivat Suomeen, tai sotavankeja, jotka eivät halunneet palata takaisin, että se on, tai virolaisia. Että se on hyvin monimutkainen kysymys, johon minä en nyt voikaan paneutua, koska mulla ei ole tarpeeksi tietoakaan. Mutta nämä 19 miestä oli luovutettu. Jotkut saivat muuten vain 5 vuoden tuomio ihan keksityistä syistä, mutta käytäntö oli sellainen, että kun ihminen on istunut 5 vuotta leirillä, sillä keksittiin niin kuin ihan viime hetkenä jotain rikkomuksia ja sitten se jatkoi sen se vankeus. Et näin varmaan kävi niille nuorille vankeille. Siellä oli semmoinen kuin Maksimov, Vasili Maksimov, joka joutui ihan vahingossa sen sedän takia. Setä oli samanniminen, täsmälleen samanniminen, mutta setä on painut ja he ottivat sen nuorukaisen sedän tilalle vain nimen takia, mutta kun vahinko on tapahtunut, eivät päästäneetkään sitä vapaaksi.
Mutta ei mitään valoisia hetkiä Suomenkaan historiassa valvontakomission paineen alla, että tällaista. Mutta kun sä päätät sun kirjas, niin sä päätätkin sen katuosoitteeseen, sanotaan vaikka tuttavallisesti Freda 28. Mistäs tässä oli kysymys?
No joo, koska se on Stadin slangilla, on Freda. Niin, mulla tässä on ihan semmoinen luettelo. On mielenkiintoista katsoa niin kuin kartalta, Helsingin kartalta, sen Puskarovin niin kuin toiminta-aluetta. Ja se on hyvin suppea, jos katsotaan, se on niin kuin Punavuori, Kamppi, Kruunohaka, Katajanokka. No ennen kaikkea tehtään katu 27. Siellä on talo, joka sanottiin ennen mestaritaloksi. Siellä oli Fazerin karamellitehdas, jossa Puskarov ja moni muu emigrantti, se oli semmoinen niin sanottu venäläinen akatemia, jossa oli töissä paljon emigrantteja. Sitten on sillä kulmilla myös aika lähellä Korkeavuoren katu 21 talo, joka nyt on myytävänä, jos ei ole myytty 7 kerrosta, nimeltä Ahrana. Siellä lukee nytkin Ohranan talo, koska se talo oli rakennettu muistaakseni 1904 ja siellä oli Venäjän, siis tsaarin vielä, siis Suomen autonomian aikana, oli venäläinen gendarmeria, eli, tai mikä se sanoo, gendarmihallinto, ja talo sitten kutsuttiin Ohranaksi, mutta sitten kun Suomi itsenäistyi, siellä oli yleisesikunnan talo. Se talo kuului puolustusministeriölle ja siellä muun muassa oli Mannerheimin työhuone neljännessä kerroksessa, jossa hän johti puolustusneuvostoa. Mutta siellä myös joutui käymään se Puskarov ja ne kaikki Suomessa asuneet, esimerkiksi ne tiedustelijat ja kaikki muut, jotka olivat tekemisessä sen yleisesikunnan tiedusteluosaston kanssa. Ja sitten sen kadun niin kuin toisessa päässä, tai ei Korkeavuoren katuun, vaan Ratakatu on hyvin lähellä, melkein näkyy se talo. Se oli sitten myöhemmin myös nimeltä Ohrana. Siellä oli Valpo, etsivä keskuspoliisi ja Valpo Ratakadun ja Fredriken kadun kulmassa. Ja sitten Puskarov on vuokrannut aina asuntonsa lähellä sitä aluetta, eli hän asui ensin Fredrikin kadulla ihan vieressä sen Ohranan talon, eli Ratakautta 12. Sitten Iso Robertin kadulla ja lopussa ilmeisesti hän osti asunnon Merimiehen kadulta, eli Punavuorelta. Ja sitten Mikon kadulla oli venäläinen klubi, venäläinen kerho ja ravintola, joka sitten muutti Katajanokalle, myös semmoisen aika tunnettu Nurmenin linnaan, joka oli ihan Uspenskin katedraalin vastapäätä. Ja nyt sen tilalla, sen paikalla on Aallon talo. Se valitettavasti oli purettu. Sitten Boulevardi 21, jossa oli Neuvostoliiton suurlähetystö ja konsulaatti 1920-luvulla ihan sotan, talvisotan asti, jolloin se niin kuin ensimmäisenä päivänä talvisodan alettua 30. marraskuuta oli Neuvostoliiton koneet ovat pommittaneet Helsinkiä ja ensimmäiseksi tämä talo maan tasalle. Ja sen jälkeen, niin kuin kaikki tiedämme nyt, Venäjän Neuvostoliiton suurlähetystö oli Tehtaan kadulla. Ja sitten, niin kuin mä kirjoitan Freda 28, siellä Fredrikin kadun ja Boulevardin kulmassa on talo, jossa oli neuvostodiplomaattien semmoinen tapamispaikka, tai mikä se on, sala-asunto, jossa he tapasivat agenttejaan ja jossa Puskarov kävi raportoimaan näille diplomaatteille tai diplomaattiagenteille raportoimaan se, mitä ne silloin vaativat häneltä. Eli se on hyvin semmoinen pieni kartalla pieni alue.
Saatiin yllättäen vielä Helsingin paikallishistoriaakin tähän lopetukseksi, mutta suuret kiitokset Eleanora Joffe. Oli ilo.
Kiitos.